Հաջորդ օրը դա մեկնելու նախորյակն էր, երբ Անետան իրերը դասավորելով նորից սկսեց իրեն տանջել, եկավ մի անսպասելի հյուր և ուժեղացրեց նրա տագնապը, որը նա հանկարծ ավելի պարզ գիտակցեց։ Նրան զեկուցեցին Մարսել Ֆրանկի մասին։ Մարսել Ֆրանկը սիրալիր և քաղաքավարի խոսեց ինչ-որ բանի մասին և ապա ակնարկեց նշանդրեքը։ Ռոժենտա գաղտնի չէր պահել։ Շնորհավորեց Անետային։ Նրա տոնի մեջ և աչքերում հաճելիորեն ծիծաղելի և սրտագին մի բան կար։ Անետան նրա հետ իրեն անկաշկանդ էր զգում, ինչպես խորաթափանց ընկերոջ հետ, որին պետք չէ, որ ամեն ինչ ասես, և որից ոչինչ թաքցնելու կարիք չկա, որովհետև դեռ խոսքը բերանից դուրս չեկած, հասկանում ես նրան։ Խոսք բացեցին Ռոժեի մասին, որին Մարսել Ֆրանկը նախանձում էր և ժպտալով այդ խոստովանեց։ Անետան գիտեր, որ նա ճշմարտություն է ասում, որ նա սիրահարված է իր Անետայի վրա։ Բայց դա ամենևին չէր խանգարում իրենց։ Անետան հարցրեց, թե նա ինչ կարծիքի է Ռոժեի մասին։ Այդ երիտասարդներն իրեն լավ ծանոթ էին։ Մարսելը գովեստներ շրայլեց, բայց Անետան համարում էր, որ Ռոժեի մասին պատմի ոչ թե այդպիսի հանրահայտ բաներ։ Այդ պատճառով էլ Մարսելը կատակելով պատասխանեց, որ Ռոժեին նկարագրելու կարիք չկա, չէ որ Անետան նրան նույնքան լավ է ճանաչում, որքան և ինքը, Մարսելը։ Եվ այդ ասելով, նա այնպիսի խորաթափանց և սևեր հայացքով էր նայում, որ Անետան իրեն վատ զգաց և աչքերը փախցրեց։ Հետո Անետան նույնպես դիմահար հայացքով նայեց Մարսելին, նկատեց նրա նուրբ քմծիծաղը։ Այդ քմծիծաղը ապացուցում էր, որ նրանք միմյանց հասկացան։ Խոսք բացվեց ինչ-որ աննշան բաների մասին, բայց Անետան հանկարծ ընդհատեց այդ խոսակցությունը և մտահոգված հարցրեց. Անկեղծորեն ասեք, դուք գտնում եք, որ ես իրավացի չեմ։ Ես երբեք չեմ համարձակվի հայտարարել, որ դուք իրավացի չեք, պատասխանեց նա։ Խնդրեմ առանց հաջողության, միայն դուք եք, որ ինձ կարող եք ճշմարտությունն ասել։ Դուք գիտեք, որ իմ դրությունը այդ հարցում չափազանց նուրբ է։ Գիտեմ, բայց ես գիտեմ նաև այն, որ դա չի ազդի ձեր դատողությունների անկեղծության վրա։ Շնորհակալ եմ, ասաց Մարսելը։ Անետան շարունակեց. Դուք համարում եք, որ ոչ Ռոժեն, ոչ ես իրավացի չենք։ Համարում եմ, որ դուք սխալվում եք։ Անետան գլուխը կախեց, հետո ասաց. Ես էլ եմ այդպես համարում։ Մարսելը չպատասխանեց։ Նա դեռ շարունակում էր նայել Անետային ու ժպտալ. Ինչու եք ժպտում։ Ես համոզված էի, որ դուք այդպես եք մտածում։ Անետան աչքերը գցեց նրա վրա։ Հիմա ասացեք, դուք ինչ կարծիք եք իմ մասին։ Այդ կարծիքը ձեզ ոչինչ չի սովորեցնի, բայց կօգնի ավելի լավ ամեն ինչ հասկանալ։ Դուք սիրահարված խռովարար եք, պատասխանեց Մարսելը։ Մշտապես սիրահարված, ներեցեք, և մշտապես խռովարար։ Ձեր մեջ տրվելու պահանջ կա և կա պահանջ ձեզ պահպանելու։ Անետան տեղից վեր ցատկեց, չկարողացավ զսպել իրեն։ Դուք նեղացաք։ Ամենևին, ընդհակառակը, դա շատ ճիշտ է, հետո շարունակեք։ Դուք մարմնավորված անկախություն եք, շարունակեց Մարսելը, բայց միայնության մեջ ապրել չեք կարող։ Այդպիսին է բնության օրենքը։ Դուք դա մյուսներից ավելի սուր եք զգում, որովհետև ավելի գործունյա եք։ Այ, դուք ինձ հասկանում եք ավելի լավ, քան նա, բայց դուք նրան եք սիրում։ Այդ տոնում ոչ մի դառնություն չկար։ Նրանք ընկերաբար նայում էին իրար և ժպտալով մտածում էին, թե որքան հետաքրքիր բան է մարդկային բնությունը։ Այո, հեշտ չէ, ասաց Անետան, հեշտ չէ երկուսով միասին ապրելը։ Սխալվում եք, միանգամայն հեշտ կլիներ, եթե մարդիկ դարերի ընթացքում չհաջողեցնեին կյանքը բարդացնել, մեկը մյուսին խանգարելով։ Պետք է դրան վերջ տալ, ուրիշ ոչինչ, բայց հասկանալի է, մեր թանկագին Ռոժեի, ինչպես և ամեն մի կարգին, Պահպանողական ֆրանսիացու համար այդ միտքը երբեք հասկանալի լինել չի կարող։ Նրանք բոլորն էլ կհամարեին, թե իրենց վերջը եկել է, եթե հանկարծ անցյալը դադարեր նրանց խանգարելուց։ Որտեղ խոչընդոտներ չկան, այնտեղ չկա նաև քաղցրություն, հատկապես երբ նա, ում խանգարում են, ինքն էլ է խանգարում իր մերձավորին։ Իսկ դուք ինչպես եք այնուամենայնիվ նայում ամուսնությանը? Որպես ձեռնտվությունների և հաճույքների խելամիտ միության։ Կյանքը խաղողի այգի է, որից օգտվում են միասին, մշակում են և խաղողը հավաքում միատեղ, բայց գինին միշտ երկուսով խմելը երես առ երես ոչ ոք պարտավոր չէ։ Դիմում են փոխադարձ զիջումների, մեկը մյուսից ուզում և մեկը մյուսին տալիս է հաճույքների ողկույզ, որն ունի նրանցից յուրաքանչյուրը, բայց խելամտորեն թույլ են տալիս միմյանց քաղի գնալ նաև ուրիշ տեղ։ Չլինի դուք մարտնչում եք հանուն ադյուլտերի ազատության։ Դա հնացած անդրջրը հեղեղյան արտահայտություն է։ Ես մարտնչում եմ հանուն սիրո ազատության, որը բոլոր տեսակի ազատություններից ամենակենսականն է։ Էհ, դա ինձ ամենից քիչ է պետք, ասաց Անետան։ Ամուսնությունն ինձ համար խաչմերուկ չէ, որտեղ մարդ տրվում է առաջին հանդիպածին։ Ես տրվում եմ մի մարդու, և եթե ես դադարեի նրան սիրելուց կամ սիրեի մի ուրիշին, ապա հենց նույն օրը կհեռանայի։ Ես ոչ ինքս ինձ կբաժանեի նրանց միջև, և ոչ էլ բաժանում կհանդուրժեի։ Մարսելը հեգնանքով թոթվեց ուսերը, կարծես ասելով, «Միթե դա կարևոր է»։ «Գիտեք ինչ, բարեկամս», նկատեց Անետան։ «Բանից պարզվում է, որ դուք ինձ համար շատ ավելի խորթ եք, քան Ռոժեն։ Կնշանակի, դուք էլ եք կողմնակից այն հին բարի սիստեմին, որը հրճակում է, եկեք խանգարենք մեկս մյուսին»։ Ամուսնական կապի վեհությունը հենց նրա մեջ է, որ նախարսխվում է միասնության վրա, երկու սրտերի հավատարմության վրա, առարկեց Անետան։ «Էլ ինչ կմնա նրանից, չհաշված որոշ գործնական առավելություններ, եթե դա նույնպես վերանա»։ «Այնպիսի բան, որը նույնպես քիչ կարևոր չէ», նկատեց Մարսելը։ «Բայց և բավական չէ, որպեսզի փոխհատուցես քո բերած զոհողությունների դիմաց», պատասխանեց Անետան։ «Եթե դուք այդպես եք դատում, ուրեմն էլ ինչու եք տրտընջում, հակեք այն շղթաները, որոնցից ձեզ ուզում էին փրկել»։ «Ազատությունը, որին ես ձգտում եմ», առարկեց Անետան, «սրտի ազատություն չէ. Ես զգում եմ, որ իմ ուժերը կբավարարեն այդ սիրտը ամբասիր պահել այն մարդու նկատմամբ, որին ես այն նվիրել եմ»։ «Դուք լրիվ համոզված եք», անվրդով հարցրեց Մարսելը։ Անետան լրիվ համոզված չէր, կասկածը ծանոթ էր նույնպես և նրան։ Հիմա խոսում էր իր մոր աղջիկը և ոչ թե ամբողջ Անետան։ Սակայն նա չէր ուզում համաձայնել մանավանդ Մարսելի հետ վիճելիս։ Անետան ասաց. «Ես այդպես եմ ուզում»։ «Համարել այդպիսի գործերում», նկատեց Մարսելը իր նուրբ քմծիծաղով, «չէ որ դա միևնույնն է, եթե մարդ վերցնի ու որոշում կայացնի, որ կարմիր կրակը դառնա կանաչ կրակ, սերը փոփոխվող լույսերով փարոս է»։ Բայց Անետան համառորեն պնդում էր. «Ոչ ինձ համար, ես այդպես չեմ ուզում»։ Անետան հիանալի կերպով զգում էր, թե որքան կարևոր է իր համար և փոփոխության պահանջը, և պահանջը անփոփոխ մնալու։ Երկու բոցավառ բնածին հակում, որ հատուկ է ուժեղ բնավորությանը։ Բայց հերթականորեն վրդովվում էր այն հակումը, որին թվում էր, թե ավելի մեծ վտանգը իրեն է սպառնում։ Մարսելը լավ ճանաչելով հպարտ և համառ այդ աղջկան, քաղաքավարությամբ խոնարհվեց։ Անետան, որն իր մասին դատում էր նույնքան ճիշտ, որքան Մարսելն էր դատում նրա մասին, փոքրինչ շփոթահար ասաց. «Մի խոսքով, ես չէի ուզի»։ Այդ զիջումից հետո, որն Անետան թույլ տվեց, ելնելով իր բնավորության ճշմարտախոհությունից, նա շարունակեց ավելի վստահ, զգալով, որ հիմա ինքը իր մտնոլորտում է. «Բայց ես կուզեի, որ միմյանց նվեր բերելով անկեղծ սերը յուրաքանչյուրը պահպաներ իր իրավունքը ապրել այնպես, ինչպես սիրտն է հուշում, գնալ իր ճանապարով, որոնել իր ճշմարտությունը, պաշտպանել, եթե դրա կարիքը լիներ, իր գործնեության դաշտը»։ մի խոսքով պահպանել իր հոգևոր կյանքի օրենքը եւ չզիջել դահանունային օրենքի, որն ուրիշն է պահպանում, թեկուզ աշխարհում ամենաթանկ էակը, քանի որ ոչ ոք իրավունք չունի ոչ զոհաբերել իր համար ուրիշի հոգին եւ ոչ էլ իր հոգին ուրիշի համար։ Դա հանցագործություն է։
Այո, այդ բոլորը հիանալի է, սիրելի բարեկամս, ասաց Մարսելը։ Բայց գիտեք ինչ, բոլոր այդ խոսակցությունները հոգու մասին ինձ չվերաբերող բաներ են։ Ըստ երևույթին, դա ավելի շուտ Ռոժեին է վերաբերում։ Ընդ որում ես վախենում եմ, որ տվյալ դեպքում նա այդ հասկանում է բոլորովին ոչ այդպես։ Ես լիակատար պարզությամբ չեմ պատկերացնում, կարող են արդյոք Բրիսոնները իրենց ընտանեկան շրջանակում հասկանալ, որ հնարավոր է ինչ-որ ուրիշ հոգևոր օրենք, բացի իրենց Բրիսոնների քաղաքական և անձնական ապահովությունը պահպանող օրենքից։ Ի դեպ, ծիծաղելով ասաց Անետան, վաղը ես մի երկու-երեք շաբաթով մեկնում եմ նրանց մոտ, Բուրգունդիա։ Ինչ կա որ, ահա և ձեզ համար առիթ կլինի համեմատելու ձեր և նրանց իդեալները, պատասխանեց Մարսելը։ Չէ՞ որ նրանք էլ են մեծ իդեալիստներ, ասենք, գուցեև ես մոլորության մեջ եմ, կարծում եմ, որ դուք իրար հետ լեզու կգտնեք, ըստ էության դուք ստեղծված եք միմյանց համար։ Ձեր մի առեք, ասաց Անետան, հենց այդպես էլ կանեմ, այնտեղից կվերադառնամ որպես կատարյալ Բրիսո։ Սատանան տանի, հետաքրքիր պատմություն կլինի, այդպիսի բան չանեք, խնդրում եմ, Բրիսո կդառնաք, թե չեք դառնա, մեր Անետային պահպանեցեք։ Ավաղ, ես կուզեի այդ Անետային կորցնել, բայց վախենում եմ չհաջողվի, նկատեց Անետան։ Մարսելը հրաժեշտ տալով համբուրեց նրա ձեռքը, բայց եւ այնպես շատ ափսոս։ Մարսելը գնաց, եւ Անետան նույնպես ափսոսաց, բայց ոչ այն, ինչ Մարսելն էր ափսոսում։ Մարսելը ճիշտ էր ճանաչում Անետային, բայց հասկանում էր նրան ոչ ավելի, քան Ռոժեն։ Ռոժեն բոլորովին չէր ճանաչում Անետային։ Նրան հասկանալ կարող էին ավելի հավատացյալ հոգիները, ավելի ազատ հավատացյալները, քան գրեթե բոլոր երիտասարդ ֆրանսիացիների հոգիներն են։ Նրանք, ովքեր հավատացյալ են, հավատում են կաթոլիցիզմի ոգով, իսկ դա նշանակում է ենթակայություն և հրաժարում մտքի ազատ թռիչքից, հատկապես եթե խոսքը կնոջն է վերաբերում։ Իսկ նրանք, ովքեր մտածում են ազատ, հազվադեպ են խորհրդածում հոգու նվիրական պահանջների մասին։ Երբ հաջորդ օրը Անետան ժամանեց, Ռոժեն կարգով սպասում էր Բուրգունդիայի փոքրիկ կայարանում։ Նրան տեսնելուն պես Անետայի բոլոր կասկածներն անհետացան։ Ռոժեն այնպես ուրախացավ, պակաս չուրախացավ նաև Անետան։ Նա անսահմանորեն երախտապարտ էր Բրիսո դամաներին, նրանք ինչ-որ պատրվակ էին հնարել և չէին եկել դիմավորելու։ Գարնանային պարզ երեկո էր։ Հորիզոնի ոսկեգույն կլոր ֆոնի վրա քնքշորեն կանաչին էր տալիս ալիքավոր մի ժապավեն, լուսավոր դալար սաղարտները, վարած դաշտերը վարդագույն էին, գեղգեղում էին արտույտները, շարաբանը սլանում էր ողորկ ճանապարհով, որ զրնգում էր կրակոտ ձիու սմբակների տակ, զովքամին մտրակում էր Անետայի վարդագունած այտերին։ Անետան սեղմվել էր իր երիտասարդ ուղեկցին, իսկ վերջինս շարաբանը վարում էր, ծիծաղում, ինչ-որ բան ասում Անետային, հետո թեքվում էր ու ընթացքի ժամանակ համբույր քաղում նրա շուրթերից։ Անետան չէր դիմադրում, նա սիրում էր Ռոժեին, բայց դա չէր խանգարում նրան գիտակցել, որ ինքը հիմա ուրվոր է նորից կսկսի դատապարտել Ռոժեին ու դատապարտել իրեն։ Մի բան է դատապարտել, մի ուրիշ բան է սիրել։ Անետան սիրում էր նրան, ինչպես սիրում էր օդը, երկինքը, մարգագետինների բուրմունքը, ինչպես գարնան մի մասնիկը։ Խորհրդածությունները թողնենք մինչև վաղը, Անետան արձակուրդ է վերցրել այսօրվա համար, վայելենք այս սքանչելի ժամը, դա երբեք չի կրկնվի։ Անետային թվում էր, թե իր սիրեցյալի հետ ճախրում է երկրի վրա։ Նրանք տեղ հասան շատ շուտ, թեև վերջին ոլորանից ոտքով էին բարձրանում բարդիների ծառուղիով, իսկ երբ կանգ առան, որպեսզի ձին շունչ առնի, երկար նստեցին լուռ, ամուր գրկած միմյանց, դղյակի ճակատը ծածկող բարձր պարսպի պաշտպանության տակ։ Բրիսոնները գուրգուրեցին Անետային, զգուշորեն խոսակցությունը տարան դեպի այն հիշողությունները, որոնք կապված էին նրա հոր հետ, գտան ինչ-որ սրտագին խոսքեր։ Ընտանիքի շրջանակում անցկացրած առաջին երեկոն Անետան անզնատուր եղավ փայփայանքներին, երախտապարտ էր, հուզված, երկար ժամանակ էր, ինչ նա ընտանեկան ջերմություն չէր տեսել։ Նա բավականություն էր զգում պատրանքներից։ Բրիսոններից յուրաքանչյուրն աշխատում էր իր ձևով լինել սիրալիր։ Անետայի դիմադրողականությունը թուլացավ։ Իսկ գիշերն Անետան արթնացավ, լսելով, թե ինչպես է հին տան լռության մեջ մուկը ճանկռոտում, և նրան իսկույն պատկերացավ մկան թակարդը։ Նա մտածեց, ես ընկած ուղակը։ Անետային համակեց տխրությունը, նա փորձեց հանգստացնել իրեն։ Ոչ, ինչ եմ ասում, չէ որ ես դա չեմ ուզում, ամենևին էլ ես ծուղակ չեմ ընկել։ Հուզմունքից Անետայի ուսերը քրտնեցին, նա իրեն ասաց, վաղ ես Ռոժեի հետ լրջորեն կխոսեմ, անհրաժեշտ է, որ նա ինձ ճանաչի, պետք է ազնվորեն ծանրու թեթևանել, մենք կարող ենք արդյոք միասին ապրել։ Եկավ վաղվա օրը, և նա այնքան ուրախ էր Ռոժեին տեսնելու համար, այնքան հաճելի էր սուզվել նրա ջերմ սիրո մեջ, շնչել նրա հետ թարմ հեռուներից եկող արբեցուցիչ նուրբ բուրմունքները, երազել երջանկության մասին, գուցեև անիրականանալի, բայց ով գիտե, ով գիտե, գուցե այդ երջանկությունը ուղղակի նրա կողքին է, միայն ձեռքդ մեկնիր, որ բացատրությունները հետաձգեց մինչև մյուս օրը, և հետը նորից մինչև հաջորդ օրը, և ապա դարձյալ հաջորդը։ Եվ ամեն գիշեր թախիցը համակում էր Անետային, այնպիսի մի սուրբ թախից, որ սիրտը մրմռում էր։ Պետք է խոսել, պետք է խոսել հենց իր Ռոժեի համար, օրստորեն ավելի ու ավելի է կապվում ինձ, կապվում եմ և ինքս, ես իրավունք չունեմ լռելու, չէ որ դա նշանակում է խաբել նրան։ Տեր իմ աստված, ինչքան թուլակամ է դարել Անետան, իսկ առաջ նա այդպես թույլ չէր, բայց սիրո շունչը նման է այն այրող քամիներին, որից մարդ հյուծվում է, այրվում է, տապալվում գետին, զգում է ինչպես է նվաղում սիրտը, ինչպես է կորցնում ուժերը, թուլանում և ընկնում է ինչ-որ տարօրինակ խոնջության մեջ։ Վախենում է շարժվել, վախենում է մտածել, երազանքների մեջ սսկված հոգին սարսափում է իրականությունից։ Անետան լավ գիտեր, որ բավական է շարժվել, և երազանքը կպշրվի։ Բայց ընդունենք, որ մենք չենք շարժվում, մեր փոխարեն շարժվում է ժամանակը, և օրերը իրենց սլացքի մեջ տանում են այն պատրանքը, որ մարդ այնքան կուզեր պահել։ Զուր ես դու հետևելու քեզ, եթե դու քառավոտից իրիկուն միմյանց հետ եք, ուրեմն վերջիվերջո դու զգացնել կտաս քեզ, զգացնել կտաս քո ամբողջությունը։ Եվ Բրիսոների ընտանիքը իրեն ցույց տվեց առանց չափազանցումների, ժպիտը ցուցանակ էր։ Անետան տուն մտավ, տեսավ գործերով զբաղված ձանձրալի բուրժուաներին, որոնք անկշտում բավականությամբ վարում էին իրենց կալվածքները։ Այդտեղ սոցիալիզմի մասին խոսքը անգամ չկար, կոչ էին անում միայն սեփականատիրոջ իրավունքների դեկլարացիայի և ոչ թե մյուս անմահ սկզբունքների։ Վայը եկել էր նրան տարել, ով ոտնձգություն աներ այդ սեփականության դեմ։ Նրանց պահակների բան ու գործն այն էր, որ անդադար պատասխանատվության էին ենթարկում բոլորին։ Ասենք, Բրիսոններն անձամբ իրենք էլ էին ամեն ինչ հսկում խստորեն, մի բան, որ նրանց ուրախությունների և դառնությունների աղբյուրն էր։ Նրանք դարան մտած տեղից կարծես կռիվ էին գնում իրենց ծառաների, ֆերմերների, այգեգործների և բոլոր հարևանների վրա։ Կռվարարությունը, դատամոլությունը, որ հատկանշական էր նրանց տոհմի և բոլոր գավառացիների համար, փարթամորեն փթում էր այդ ընտանիքում։ Հայրիկ Բրիսոն ուրախ ծիծաղում էր, երբ իրեն հաջողվում էր ծուղակի մեջ բռնել նրան, ում դարանակալում էր։ Սակայն վերջում ծիծաղողն ինքը չէր լինում, հակառակորդը պատրաստված էր նույն բուրգունդական կավից, նրան հնարավոր չէր հանկարծակի բերել։ Հաջորդ օրը որպես վրեժ նա իր ձևով որևէ խարդավանք էր սարքում։ Եվ ամեն ինչ սկսվում էր նորից։
Իհարկե Անետային չէին քաշում ամենօրյա այդ վեճերի մեջ։ Պրիսոները դրանք քննարկում էին հյուրասենյակում կամ ճաշասեղանի շուրջը, երբ Ռոժեն ու Անետան թվում էր տարված էին միմյանցով։ Բայց Անետան սուր ուշադրություն ուներ և նա հետևում էր բոլոր բաներին, ինչի մասին որ խոսում էին շուրջը։ Ասենք, Ռոժեն նույնպես երբեմն ընդհատում էր իր քնքուշ զրույցը և խառնվում ոգևորությամբ տարվող ընդհանուր խոսակցությանը։ Այդտեղ բոլորն էլ սկսում էին տականալ, խոսում էին առանց մեկը մյուսին լսելու, մոռանում էին Անետային, կամ պնդում էին իբր թե նա այդ իրադարձությունների վկան է, որոնց մասին Անետան գաղափարել չուներ։ Այդպես շարունակվում էր, մինչև որ Տիկին Բրիսոն հիշում էր այն անձնավորության գոյությունը, որ լսում է իրենց, վեճն ընդհատում էր, ժպտում էր նրան իր քաղցր ժպիտով և խոսակցությունը փոխում ծաղիկներով ծածկված ուրիշ ուղու վրա։ Եվ բոլորը, կարծես ոչինչ չէր պատահել, նորից դառնում էին բարեհամբույր և սիրալիր։ Ցուցադրական առաքինությունների և ազատ կատակների զվարճալի խառնուրդը բնորոշ էր նրանց խոսակցության ոճին, համապատասխան այն բանին, ինչպես զուգակցվում էին դղյակում լայն ու փարթամ կյանքը և ժլատությունը։ Զվարճասեր Բրիսոն սիրում էր կատակներ անել։ Աղջիկ Բրիսոն սիրում էր խոսել պոեզիայի մասին, այդ թեմայով բոլորն էին այստեղ դատողություններ անում, երևակայում էին, որ պոեզիայի գիտակներ են։ Իսկ ճաշակները մոտ 20 տարով հնացած էր։ Արվեստի բոլոր տեսակների մասին նրանց դատողություններն անխախտ էին։ Դրանք հիմնվում էին պատշաճ կերպով ստուգված և իրենց այսինչ բարեկամի կողմից արտահայտած կարծիքի վրա, որը ակադեմիայի անդամ է, ընդ որում ոտից գլուխ զարդարված շքանշաններով։ Աշխարում չկա ավելի վախկոտ, փոքրիկ խելք, նույնիսկ կշիռ ունեցող մարդկանց մոտ, քան խոշոր բուրժուազիայի այդպիսի ներկայացուցիչներին է, որոնք իրենց առաջավոր մարդ են համարում և արվեստի բնագավառում, և քաղաքականության, բայց որոնք առաջավոր մարդիկ չեն ոչ մեկում և ոչ էլ մյուսում, քանի որ թե մեկ և թե մյուս բնագավառներում նրանք հանդես են գալիս և այդ անում են միանգամայն գիտակցորեն լոկային բանից հետո, երբ մյուսները նրանց փոխարեն շահել են ճակատամարտը։